Krimināla procesa par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu, ko izdarījusi persona grupa pēc iepriekšējās vienošanās, Valsts drošības dienests sāka pērnā gada decembrī. Taču tagad dienests veicis virkni procesuālo darbību, stāsta Valsts drošības dienesta priekšnieka vietnieks Ēriks Cinkus.
Tātad vakar, 4. Februārī, Valsts drošības dienests veica sankcionētas kratīšanas vairākos objektos Rīgā un Pierīgā. Aizdomās par atsevišķu personu iepriekš plānotu grupā veiktu kriminālu likumu pārkāpumu, proti runa par 84. Panta 3. daļu. Tas ir pants, kas nosaka iespējami Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpumu.
Proti Valsts drošības dienestam ir aizdomas, ka persona grupa pēc iepriekšējas vienošanās nodrošinājusi piekļuvi finanšu un saimnieciskiem resursiem lielos apmēros kādai personai, pret kuru vērstas Eiropas Savienības sankcijas par darbībām, ar kurām tiek grauta Ukrainas teritoriālā neatkarība. Procesuālās darbības veiktas sadarbojoties ar kolēģiem Igaunijas drošības policijā. Cinkus saka, dienesti izņēmuši procesā svarīgus pierādījumus.
Ir izņemta vesela virkne dažādu informācijas nesēņu dokumentu, tātad krimināla procesa ietvaros tas tiks vērtēts. Krimināla procesa nav jauns, tas tika uzsākts pagājušā gada 19. decembrī. Šobrīd divām personām ir noteikts aizdomās turmā personas status un nav piemērots drošības līdzekli, kas saistīts un brīvības atņemšana.
Vēl vairākām personām ir noteikts procesuālais status persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess. Lai izmeklēšana varētu norisēt netraucēti, drošības dienests pašlaik no komentāriem atturās. Neoficiāla informācija liecina, ka kratīšana notikusi Baltijas mediju alianses telpās. Un viens no aizdomās turētajiem ir Baltijas mediju alianses līdziepašnieks un valdes priekšsēdētājs Oļegs Solodovs. Šo informāciju netieši apliecina Baltijas mediju aliance. Birojā gan no komentāriem atturas.
Šobrīd mēs nekādus nesniegsim komentārus, jo visi ir sapūtē.
Vēlāk izplatītajā paziņojumā uzņēmums norāda, ka Baltijas mediju aliance visos gadījumos sadarbojas ar valsts un citām institūcijām, ja tiek saņemts attiecīgs informācijas pieprasījums. Kā arī norāda, ka uzņēmuma mediju darbu notikušais neietekmē. Baltijas mediju aliansē kopumā ietilpst 25 televīzijas kanāli Baltijā, tostarp tādi mediji kā pirmais Baltijas kanāls. Pirms pāris gadiem par Oļegu Solodovu rakstīja pētniecības centrs Rebaltika pētot Krievijas mediju ietekmi Latvijā. Rebaltika atsaucoties uz mediju arhīvu ziņām rakstīja, ka Solodovs biznesu Latvijā sāka jau 1993. Gadā, kad kopā ar kādu Krievijas pilsoni dibināja finanšu kompāniju Olevs Invest. Vēlāk, pastāvot aizdomām par krāpšanu, šai firmai apturēta licence. Policijas sniegtā informācija liecina, ka 1997. Gadā lieta, kurā iespējams figurē Solodovs, nonāca Rīgas pilsētas centra rajona tiesā, kas šobrīd ir Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa. Taču tolaik arhīvs nebija digitalizēts, tāpēc šodien nec prokuratūra, nec policija neatrod ziņas par krimināla procesa rezultātu. 90. Gadu beigās Solodovs sāk arī mediju biznesu. Valsts drošības dienesta priekšnieka vietnieks Cinkus lūgs komentēt šo informāciju, ka decembrī sāktajā procesā aizturētais Solodovs atbildēja, ka to nevar nec apstiprināt, nec noliegt. Zane Mače, Latvijas radio.